byanditswe byacu mugoroba umunsi mufate hamwe nanjye igitabo cyo kuva igice cya kane igitabo cyo kuva igice cya kane
Or they will say, the Lord has not appeared unto thee. And the Lord said unto him, what is that in thine hand? And he said, a rod. And he said, cast it on the ground. And he cast it on the ground. And it became a serpent. And it became a serpent.
Kuva igice cya kane, turasoma. Mose arayisubiza ati, nuko ntibazanyemera. Ntibazanyumvira kuko bazambwira bati Uwiteka ntiyakubonekeye Uwiteka aramubaza ati icyo ni iki ufite mu ntoki aramusubiza ati
none
aramubwira ati yijugunya hasi ahinduka inzoka maze Mose arayihunga Uwiteka aramubwira ati rambura ukuboko uyifate umurizo arambura ukuboko arayifata irongera iba inkoni mu ntoki ze
It became a rod in his hand that they may believe
afin
that the Lord God of their fathers,
le Dieu de leur père,
the God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, has appeared.
Uwiteka ati ni ukugira ngo bemere yuko Uwiteka Imana yabasekuruza Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka na Yakobo yakubonekeye kandi Uwiteka aramubwira ati ishyire ikiganza mu gituza yishyira ikiganza mu gituza agikuyemo kiza cyuzuyeho ibibembe kera nka shelegi aramubwira ati kisubize mu gituza akisubiza mu gituza agikuyemo kiza gihanye n'undi mubiri wose
redevenu comme sa chair
And it shall come to pass.
Et il arrivera.
Uwiteka ati kandi nibatakwemera ngo bemezwe n'ikimenyetso cya mbere bazemezwa n'icya kabiri. Mu gifaransa aravuga ngo bazumvira ijwi ry'ikimenyetso cya kabiri. Tunamisha imitwe yacu. Imitwe yacu tubinamikishije imitima yacu iciye bugufi. Uyu munsi uyu mugoroba mwami hari abantu bafite ibyifuzo niba hari abantu bafite ibyifuzo babizamure ikiganza hejuru kugira ngo tubibuke data uri mu ijuru tubona ko ari amahirwe menshi cyane kuba dushobora kukwegera mu izina ry'umwami Yesu Kristo nuko waratubwiye ngo nidusaba icyo ari cyo cyose mu izina ryawe kizasohora uzi icyifuzo cyawe mwese muri twe uzi icyo amaboko yazamuye ashaka kuvuga agaragaza data buri cyifuzo cyose ugisubize uyu munsi umwigisha mukuru ijambo umwuka wera adufashe uyu mugoroba atwishurire atwimenyekanisheho abihamirisha ukuzuka kwe mwami uri hagati yacu uzi hagati yacu umugoroba ugendere imitima yacu uvugire mu byo wasezeranyije muri iki gihe amagambo yasezeranyijwe y'iki gihe ahagaragare kuri twe kugira ngo tugire gihamya muri iki gihe kigoye cyane aho umushukanyi ari ku isi kugira ngo agerageze abantu bose mwami kugira ngo icyo gihe cyo kugerageza n'ikigerwa kigera tube dufite ubushizi bw'amanga abantu baragerageza hari ibigeragezo byinshi ntago umuntu akimenya icyo akwiriye gukora ndakwigize mwami utwimenyekanishe utwiyereke uyu munsi ube uri hano hagati yacu kugira ngo udufashe usubize ibyifuzo byacu kuko tubisabye mu izina rya Yesu amen mushobora kwicara
I've been just a teeny bit late.
Nakerewe gato uyu mugoroba nashatse gukoresha iyi microphone ariko niyo gufata amajwi gusa, ariko iyindi yo nibaza iyo nkwiriye kuvugiramo. Ejo ku mugoroba ndibaza barabitangaje, ntimuzabyibagirwe. Twishimira cyane kuba Imana mu bintu yakoze bikomeye yarabanye natwe kuri uyu mugoroba. Ndatekereza umuntu aramutse atamenye ijambo ry'Imana ntabwo ashobora kumenya icyo akwiriye gukora. Biba bisanga mu kwizera ubone icyo Imana ishaka. Iyo umuntu atazi ubushake bw'Imana, ijambo riravuga ngo umuntu aramutse amenye ubushake bw'Imana, noneho aba ashobora kubugenderamo anezerewe. Umwami Yesu abaye kuri mugoroba ari mu mubiri, ari kugendera hagati yacu mugoroba, akatubwira ati ejo ku mugoroba imvura izagwa umunsi wose. None byaba binyoroheye jyewe ejo mu gitondo mbere yo gusohoka mu rugo ko mbanza gufata umutaka, kuko umwami yabaje kubivuga. Ariko abaye atabivuze, ntago nzi icyo nakwitega muri uwo munsi. Nuko biba bimeze mu byo dukora byose. Noneho biba bikwiriye ngo tumenye igihe n'igisekuru tutuyemo. Muri iki cyumweru twagerageje kwerekana ko Imana uhereye ku itangiriro iyo iba izi iherezo, nicyo gituma ibaho itagira uko ingana. Ibaye ifite uko ingana, ufite ukuntu wayigereranya, yaba atari Imana. Kugira ngo ibe Imana igomba kuba ishobora byose, ibaho hose, batari uko ntabwo biri Imana. Ishoboye byose, ibishobora byose ahantu hose, kandi abazi n'iherezo mbere ko itangiriro ritangira. Iyo atari uko bimeze, yaba atari Imana. Mu by'ukuri nta kintu na kimwe kiyisoba, nta kintu cyo muri Bibiliya gisa nk'aho kitari mu murongo ngo bimeze nk'urushinge rw'isaha uko ruba rugenda rubara. Iyo igihe iki kintu cyavuzwe gisohoye, ushobora gutekereza ko icyo kintu kitari bube. Hari n'igihe kiba abantu ntibamenye ko cyabaye. Nibyo Yesu yavuze, baramubajije bati kubera iki abanditsi bose bavuga ngo Eliya akwiriye kubanza kuza? Kuko bizeraga ko Eliya azaza. Yesu yarabarebye arababwira ati Eliya amaze kuza. Urabona abanditsi, abakozi bari barahushije yari Yohana Umubatiza, kandi ukuza kwa Yohana Umubatiza mu buryo bwose byari bihwanye neza neza n'uko uwo Eliya yari akwiriye kuza, ariko ntibabimenye. Noneho tuba tukwiriye kumenya igihe tubayemo. Niyo mpamvu kuri mugoroba nifuza kuvuga ku ijwi ry'ikimenyetso. Ni umutwe w'amagambo utangaje. Hari igihe Imana ikora ibintu bitangaje, igakora mu buryo butamenyerewe. Nicyo gituma iba Imana, kuko yo ntabwo isanzwe, ni ndengakamere. Ibyo ikora byose ibikora mu buryo ndengakamere. Noneho ijwi ry'ikimenyetso, ikimenyetso kigira ijwi, amaraso agira ikimenyetso, amaraso agira ijwi. Murabona amaraso ya Abeli ararega Gahini, ariko amaraso ya Yesu Kristo aravuga ibyiza kurusha aya Abeli. Nuko rero uyu mugoroba ibyo dushaka kuvugaho biri mu gito cyo kuva mu gihe cyo kuva ni igihe cyo guhamagarirwa gusohoka. Gusohoka kwari kwegereje. Musa umugaragu w'Uwiteka yari yakoraga ibyo we yatekerezaga ko ari byo bikwiriye gukorwa. Yari yarigishijwe n'Abanyegiputa mu bwenge bwabo bwose. Yari umusirikare ukomeye wari ushoboye kubohora ubwoko bwe kubera ko yari yagombaga kwima ingoma ya Farawo akamusimbura. Kuri we rero byari bimworoheye gukiza ubwoko bwe. Iyo biza kumera gutyo byari kuba ibintu bisanzwe. Imana ntabwo ikoresha ibintu bisanzwe, ikoresha ibintu ndengakamere. Nyuma yo kwiga imyaka 40 agahabwa ubwenge bumenyi buhambaye bwose bushoboka ya mu banyabwenge yari intiti yari yarasobanukiwe abisobanuriwe na nyina yuko ari we wari umucunguzi agomba gucungura ubwoko bwe. Noneho mu bwenge bwe bwose uko yabisobanukirwaga uko yigishijwe n'Abanyegiputa niko yakoraga. Nuko ariko none ibyo yagejeje gukora araneshwa bituma ahungira mu butayu. Noneho ubwenge yahawe n'Abanyegiputa byasabye Imana indi myaka 40 kugira ngo ibumukuremo, kugira ngo atiringira imico myiza n'ubwenge n'amahame y'ubwenge, ahubwo yite ku bintu ndengakamere. Murebe noneho Imana yari yasezeranije Aburahamu ko yari yamusezeranije yuko imyaka 100 n'ubwoko bwe buzaba muri Egiputa, hanyuma Imana ikabukuramo ngo kandi kwizaba kuzayo ukuboko kwayo kw'imbaraga. Imana yakijijwe ku bwayo ukuboko kw'imbaraga. Icyo gihe igihe cy'uko iryo sezerano risohora cyegereje, noneho nibwo Imana yinjije Musa mu murimo. Musa amaze gutsindwa burundu ahungira mu butayu. Noneho byari bigoye. Hano harimo urugero ikigeranyo cyiza munakwiriye kwitondera kureba. Musa Imana yarimo isohora ubwoko bwayo, ishyanga iri gusohora muri indi shyanga, ishyanga risohoka muri indi shyanga. Uyu munsi n'urugero rwiza, Imana nanone irimo irahamagara umugeni we asohoke mu itorero. Umugeni w'umukristo akwiriye gusohoka mu itorero rya Gikristo. Ni umugeni itorero asohoka mu itorero. Hari inyandiko nyinshi za Bibiliya nanditse, imirongo myinshi ya Bibiliya nanditse. Imana yatoranyije intore cyangwa se amasigarira y'urubyaro rw'umugore, umugeni. Ibyo Imana mu kumenya kwayo ibintu bitaraba, ni ukuvuga umugeni asohoka mu itorero. Murabibona? Murabibona itorero? Ariko muri iryo torero Imana ishaka gukuramo umugeni. Imana yaravuze ko izabikora kandi iri kubikora. Izabikora. Mubibone, murebere. Turabona? Murebe ukuntu Imana yabigenje. Uburyo Imana yabikozemo, tubirebe twitonze. Ukuntu yasohoye Isiraeli. Ukuntu yabikoze. Uburyo yabikozemo mu gihe cy'ijambo ryasezeranijwe, iyo ijambo rigiye gusohora, Imana yahamagaye Musa. Iyo yari yabimenye bitaraba, iramutoranya, imutoranyiriza gukora umurimo. Imana buri gihe imenya neza gutoranya umuntu nyawe mu gihe nyacyo nta kintu na kimwe gisoba imana ngo kibe uko yo itabishatse ibyo imana yavuze ntago bishobora kutaba ntago bishobora kuneshwa biramutse bineshejwe biba bisobanuye ko imana nayo ineshwa kuko imana ni ijambo mubibone ijambo ryagombaga kugaragara igihe ijambo rikwiriye kugaragara bihwanye n'isezerano noneho imana yohereza umuhanuzi kugira ngo umuhanuzi agaragaze iryo sezerano kuko ijambo ry'imana riza ku muhanuzi Musa yari yaratoranijwe n'imana kubera iyo ntego yari yarasezeranije gukora umurimo uwo murimo nta wundi muntu washoboye kuwukora noneho imana yahamagaye umuntu kugira ngo ikore umurimo iyo imana yahamagariye umuntu gukora umurimo nta wundi muntu ushobora kujya mu cyimbo cye nta muntu ushobora gufata umwanya wawe urihariye uzinshuro natekereje ngo mbega ukuntu byanezeza gufata umwanya wa Oral Robert byanezeza gufata umwanya wa Billy Graham Billy Graham yari kubwiriza iteraniro rinini agahamagarira abantu ku ruhimbi abanyabyaha mubitekerezeho utashye mu rugo ntabwo nshobora kuba Billy Graham kandi Billy Graham ntabwo ashobora kuba jyewe ntabwo nshobora kuba Oral Robert na Oral Robert ntabwo ashobora kuba njye buri umwe wese afite umwanya we mu bubiko bw'Imana umwe ahora yiyiriza bigatuma ahora mu bumwe n'Imana undi we akaba yirukana akirukana amadayimoni kubera ko wa wundi yiyirije ariko umubiri wa Kristo wose hamwe ukorera hamwe mu bumwe iyo tubonye ibi bisika by'amadini biducamo ibice bimvuna umutima kubera ko nibyo bidutandukanya nyamara turi umwe nta muntu w'igitangaza muri twebwe nta muntu ukomeye muri twebwe twese turi bamwe twese turi abana b'Imana ukomeye n'umwe muri twe ni Kristo niwe dukwiriye gushimira nuko niba dushakirana ibyubahiro dushaka guhana ibyubahiro ntabwo twagira kwizera kubera ko twiringirana ariko tuba dukwiriye kwizera Imana
Place d'un Moïse, peu importe combien il fuyait, combien il essayait de se défiler. Dieu sait pourtant si avoir foi dans ce qu'il est en train. Nous ne pouvons pas avoir la foi.
Ntabwo dushobora kugira kwizera kubera ko twiringirana tuba dukwiriye kwizera Kristo niwe uri hagati yacu dukwiriye kwizera ndetse tukanizera ibyo ari gukora ndetse n'ibyo yaduhaye ubungubu nta muntu wari ushobora gufata umwanya wa Musa uko yari gushobora kubigerageza kose ngo amwigane ariko ntabwo ashobora gufata umwanya wa Musa Imana yo ibizi neza ikiri bugukora Imana yari izi neza icyo akwiriye gukora ibyo ari kwiriye gusohora biciye ikoresheje Musa noneho murebe nta muntu ushobora gufata umwanya we Imana yatanze ikimenyetso kugira ngo ihamirize umuhamagaro wayo kuko yaragiye kujya muri Egiputa noneho Imana ihora ihereza intumwa ikimenyetso ndetse n'ijwi ry'icyo kimenyetso nuko icyo kimenyetso gihamiriza cyerekana uwo muntu intumwa iyo byanditswe mu byanditswe kuko Musa yavuze ngo ndi ijwi ry'urangurura mu butayu baravuga ngo uri Mesiya ati ntabwo ndi Mesiya ahubwo ndi ijwi ry'urangururira mu butayu nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze yashoboraga kwivuga kwigaragaza neza mu byanditswe niko tubona Imana ntabwo igihinduka, ntabwo igihindura mikorere yayo, ntabwo ishobora guhindura imikorere yayo. Imana ikora ibintu byose mu buryo bumwe. Iyo iteranyije hamwe abantu cyangwa itangije igikorwa nk'uko uyu mugoroba, iyo Imana iteranyije hamwe ubwoko bwayo, nk'uko navugaga umugoroba yafashe umwanzuro yuko umuntu akwiriye gukizwa n'amaraso. Twashatse mu buryo butandukanye uburyo twabona amaraso yakiza umuntu, ndetse na hamwe ahantu abantu twagereje kubaka umujyi munini, nibyo Nebukadnezari yakoze. Bubatse umunara muremure, niko Nimurodi yabigenje. Bagize amategeko za nemera, amatorero, amadini, bagize ibigo byigisha, bagize amadini kugira ngo bagerageze umuntu kumwegereza Imana. Ibyo byose byaraneshejwe kandi bizaguma kuneshwa, bizaguma gutsindwa.
Tout ça a complètement échoué, ça va toujours échouer. Il faut en revenir au sang versé.
Birakwiriye ko tugaruka ku maraso yamenetse.
La manière de Dieu de faire les choses.
Imana uburyo ikoramo ibintu biba bihuye n'ijambo ryayo. Iri jambo rero niko guhishurwa kwa Kristo kuzuye, ntacyo wakongeraho n'ikintu wagabanyaho. Kandi ku bijyanye n'ibyo ibiri navuga ngo ugabanya ku byanditswe, nawe umugabane uzakurwa ku mwana w'intama, umugabane uzakurwa mu gitabo cy'umwana w'intama. Ni ugira icyo wongera cyangwa ugabanyaho, mufate ijambo ry'Imana nk'uko ryanditse. Bibiliya ntabwo ikeneye umuntu wo kuyisobanura. Imana niyo iyisobanura, irayisobanura, isobanura, isohoza ibyo rivuga. Ibyo Imana yavuze iyo bisohoye biba bihagije, ntabwo bikeneye ubusobanuzi. Bibiliya iravuga ngo ntabwo yaba isobanura bwite y'umuntu. Imana ihora yitondera ikimenyetso yoherereje buri gihe. Imana yoherereje isezerano, ikimenyetso ku isi. Nta kintu na kimwe Imana ikora itabanje kucyerekana, itabanje kucyereka abagaragu bayo abahanuzi, niko Bibiliya ivuga. Iyo atari uko bimeze aba ari ikinyoma, atari byo. Nta kintu na kimwe Imana ishobora gukora itabanje kucyerekana. Nuko abo bahanuzi, abo babamenya, bagomba kwigaragaza. Uko tubibona mu Kubara 12 niko havuga, bigaragaza iyo ibyo bahanuye bisohoye. Iyo ibyo bahanuye bisohoye mubyizere, iyo bidasohoye ntimukabyizere. Ibyo yavuga byose iyo bidahuye n'ibyanditswe biba ari ikinyoma. Birakwiriye ko bihura neza neza n'ibyanditswe, biba bisaba ngo bibe bihuje n'ijambo nk'ikimenyetso cy'icyo gihe, igihe abantu barimo. Imana yabisezeranije kubohora ubwoko bwayo n'ukuboko kw'imbaraga. None turabona, ntabwo Imana yahamagaye umutambyi, ntabwo yahamagaye umucungamari, ahubwo yahamagaye umushumba wo ku musozi wahunze. Umuhanuzi wavutse ndetse agatoranyirizwa kuba utyo, niyo akwiriye gukora umurimo. Murabona abantu iyo bari kuvuga ngo bifuza gukora iki, bifuza kumera kuriya, ntabwo Imana ijya ibakoresha abantu nk'abo. Imana yo yahatiwe gusanga Musa aho yari yahungiye kugira ngo imugarure. Imana kugira ngo inzira yayo ikomeze, Imana yahatiwe kwirukanka gushaka Paul. N'abantu batashakaga kubikora, noneho Imana ikaza igasanga uwo muntu ikamwibyereka, wa wundi utarabishakaga kugira ngo Imana yerekane ubwiza bwayo. Murebe Buri kimenyetso cy'ukuri cyose cyoherejwe n'Imana giherekezwa n'ijwi. Sinzi namwa ibonye hano umutwe uravuga ngo ni ikimenyetso n'ijwi. Ngo niba atizera ijwi ry'ikimenyetso cya mbere, noneho bazizera ijwi ry'ikimenyetso cya kabiri. Noneho ikimenyetso gifite ijwi. Noneho buri kimenyetso cy'ukuri cyose Imana yoherereje kiba gifite ijwi, kandi iryo jwi rigomba kuvuga kandi rikavuga bihuye n'ijambo. Ijambo ryatanzwe muri icyo gihe bigahura neza neza. Noneho ijwi niba rije ikimenyetso, ikimenyetso iyo kije kitakozwe n'umuntu kikaza kigahura na cya gitekerezo cya mbere, mushobora guhita mumenya neza ko bitavuye ku Mana. Iyo bikomeje kugaragaza bya bitekerezo bya kera, ntabwo byigeze bimera gutyo. Ibyo ngibyo biba binyuranye, ibitekerezo biba binyuranye na gahunda y'Imana. Biba bikwiriye ngo bibe aba ari ikintu gishya, ikintu icyo abantu badasobanukirwa. Bibaye atari uko bimeze ari ibintu abantu basobanukiwe, ntabwo byakagombye kohererezwa. Bibaye ari bwa bwenge bwa kera bwa teoloji, ntabwo bwa Imana yakwirirwa ibyoherereza. Bikwiriye ngo bibe ari ikintu gitandukanye, nyamara kigaragara neza mu byanditswe ko ari icyo gihe, ko ari gihamya neza cy'Imana. Ngomba kuba ari ikimenyetso nta kosa na rimwe ririmo. Bigomba kuba ari ukuri, bigomba kuba byahamirijwe n'Imana ko ari ukuri. Ndetse n'umuntu uri kuvuga ibyo ngibyo akahamirizwa n'Imana, ko agahamirizwa ko ari bamenya ari umuhanuzi woherejwe n'Imana. Ikimenyetso gituruka ku Mana. Ikimenyetso, ijwi riherekeza ikimenyetso rigomba kuba naryo ari ijwi ry'Imana, kandi ikabihuye n'ijwi n'ijambo ry'icyo gisekuru. Mbese murabyumva? Imana itanga ikimenyetso. Kubera iki itanga ibimenyetso? Imana ihora itanga ibimenyetso. Imana yaravuze ngo mu bimenyetso niho muzashakira inzira, muzashakamo ijwi. Imana itanga ikimenyetso kugira ngo ikurure abantu bitondere ibyo igiye gukora, ubwoko bashe kwitondera ibyo Imana igiye gukora. Noneho ibyo tubyige tubyitondeye, ibimenyetso biratangwa kugira ngo abantu bahindukirire barebe Imana. Noneho ikimenyetso gitanzwe n'Imana gitanzwe, Imana ibigomba kuvuga. Imana ibigiye kuvuga igihe ikimenyetso cyabonetse. Niba icyo kimenyetso kivuye ku Mana, Imana kandi ko yagiye kuvuga, Imana ibishaka ngo abantu bayitonde, bayihindukire, bayirebe. Kandi Imana iba yohereje umuhanuzi, ko Imana yohereza ikimenyetso cyayo ku muhanuzi. Noneho umuhanuzi akerekana ikimenyetso, noneho uwo muhanuzi akavuga ijambo, noneho iryo jambo rikabona kugaragara. Noneho ntabwo iryo jambo rikeneye gusobanurwa ko ririgaragaza. Imana imaze kurisobanura, nta kindi kintu kiriho gitunganye nkabyo rwose. Noneho murebe, Imana itanze ikimenyetso kugira ngo abantu bikangure. Cya gihuru cyagurumanaga cyari ikimenyetso cyatumye umuhanuzi akururwa. Ikimenyetso igihuru cyagurumanaga, Musa yari mu butayu ari umushumba ari kuragira intama ze, yari amaze imyaka ine. Yari umushumba ufite imyaka 80, afite ibyanwa birebire, agenda yambaye igikanzu mu buryo bumenyerewe.
ariko noneho abona igihuru kiri kwaka ariko ntigikongoke. Byari ibintu bidasanzwe. Noneho Musa wari umunyabwenge yari yarigishijwe mu bwenge bwose bw'Abanyegiputa. Abanyegiputa bari bafite ubwenge kurusha b'iki gihe.
Étant scientifique, on se serait attendu à ce qu'ils disent bon, je vais aller voir.
Noneho yo Musa aza kuba umunyabwenge yari kuvuga ati noneho ngiye kureba ibintu biri kuba ndebe neza imiti yavangavanzwe kugira ngo birabibe kugira ngo kirya imiti basize birya bibabi na kirya na birya birya na kirya gihuru kugira ngo igihuru n'igikongoke. Iyo yegera icyo gihuru mu buryo bw'ubwenge ntabwo Imana yari kumuvugisha. Ni nako bimeze ubu ngubu. Iyo dushaka kwegera Imana tunyuriye mu bwenge uhita uyoba ibirometero amamiliyoni. Mwegera Imana nka Musa wakuyemo inkweto aciye bugufi. Noneho hari ikimenyetso Imana yakoze kugira ngo ikurure Musa. None icyo kimenyetso cyagombaga kuba gifite ijwi. None muri iyo jwi, iryo jwi rivuze, iyo ritaza kuba ibyanditswe, ntabwo Musa umuhanuzi yari kuryemera, yari kuryumva. None murebe ukuntu iryo jwi ryari rihuye n'ibyanditswe, nicyo gihamiriza ko yari Imana. Nicyo kimenyetso, nicyo gihamya cy'uko ari Imana yavuze. Noneho iryo jwi ryaravuze ngo numvise imiborogo, akababaro ku bwoko bwanjye, mpita nibuka isezerano nabasezeranije. Ikimenyetso n'ijwi rihuye n'ibyanditswe ryaje riherekeje ikimenyetso. Noneho byerekana neza neza ibyo nari kubereka. Birasaba ko biba ari ikimenyetso gituruka ku Mana. Noneho haba hariho ijwi riherekeje icyo kimenyetso ry'ibyanditswe
pour la promesse de ce jour-là.
Kandi rihuye n'isezerano ry'icyo gihe. Atari rya shuri rya kera abigisha bari bafite n'abatambyi biba bigomba kuba ari ibintu bishya kandi ibintu bihuye n'ibyanditswe ari isezerano. Noneho hakaba n'ikimenyetso gikurura umuhanuzi. Noneho murebe hari ikintu noneho Imana imuha itanga noneho ikintu cyo guhamiriza umuhanuzi kugira ngo abantu babashe kubyakira. Yaravuze ngo abantu ntabwo bazemera ko wamboneke. Nuko Imana iramubwira ati nzaguha ibimenyetso bibiri kandi ibyo ngibyo noneho nabyo bizakurura abantu. Noneho abantu bamaze gukururwa noneho uzahita ubabwira aya magambo ngo ndi Imana ya Aburahamu, ya Isaka n'iya Yakobo, nibutse isezerano nakoherereje kugira ngo mbabohore, nzabana nawe. Mbese murabona ikimenyetso cyayo cya mbere? Ikimenyetso cya mbere habayeho uburyo bwinshi bwo kukigana. Abantu bose bagerageje kujugunya hasi inzoka, niko abantu babigenza. None se inyuma y'ibyo bimenyetso abo bantu bakoze hari hariho ijwi bwoko ki? Nta na rimwe, nta ryari rihari. Yari inzira ya Egiputa, inzira y'isi. Nyamara bashoboraga gukora ibimenyetso, ariko ibyo bimenyetso ntabwo byari bifite amajwi abiherekeje, ijwi ribiherekeje. Ariko Musa we yari afite ukuri ko Uwiteka avuga. Niryo tandukaniro. Abigana bashobora guhereye mbere na mbere bariganaga, ariko ku iherezo niko Bibiliya ivuga ngo niko bizabimeze mu minsi ya nyuma, ngo nk'ukuntu Yani na Yambure barwanyije Musa, ni nako abantu bazabigenza. Baza bafite ubwenge bugawa ku bijyanye n'ukuri, bahakana ukuri. Ukuri ni iki? Yesu Kristo niwe kuri. Baza bafite umwuka ugawa ku bijyanye n'ukuri. Yehova agiye kuvugisha ijambo rye yasezeranije.
il faut donc qu'il prépare ce prophète.
Birakwire noneho ko itegura umuhanuzi wayo mbere kumwoherereza.
Chaque fois sa parole promise. Il faut donc qu'il prépare ce prophète avant de l'envoyer. En effet, c'est toujours dans sa ligne de pensée, c'est sa façon de faire.
Uko Imana isanzwe ibikora
mbere
yuko yohereza umuhanuzi imwohereza n'ijambo Imana igahamiriza uwo muhanuzi iki ni iri n'isezerano ni umuhanuzi umuhanuzi ubwe aba ari ikimenyetso niko Bibiliya ivuga iyo ubonye igihe gitambutse mujye musubiza amaso inyuma murebe muri Bibiliya muyige igihe cyose tubonye igihe gitambutse gishize umuhanuzi aje aba ari ikimenyetso cy'urubanza Imana ibigiye gucira isi urubanza kuvuga ubwoko ibyo nigeze kubibabwirizaho abene data bafata amajwi barabyibuka ngo ikimenyetso nyakuri abantu batabonye murabona ibimenyetso bihora byirengagizwa ariko biba bigaragaza ko urubanza rwegereje cyane ijambo ryayo risohora mu nzira zayo ibyo yasezeranije Imana isohoza ibyo yasezeranije ikoresheje ijwi ukuza k'umuhanuzi abarijwi riburira ryerekana ko urubanza rwegereje cyane niko byahoze bimeze na haye urugero murebe Musa murebe Noa Noa yagaragaye mu minsi ya nyuma aho isi yari umuhanuzi uri guhanura noneho akimara guhanura urubanza rwahise rukurikiraho Musa nawe yaje muri Egiputa ari umuhanuzi uhamirijwe aherekejwe n'ikimenyetso cy'umuhanuzi hahita hakurikira urubanza Eliya yaje umuhanuzi ahanurira Akabu n'ubwo bwoko mbese hahise haba iki urubanza rwahise rubagwira bose nyuma ye n'ukuri Yohana umubatiza yaje n'ikimenyetso yari umuhanuzi yari ikimenyetso umuhanuzi abantu bari bazi ko mesiya ahita avuga nyuma ye Yohana umubatiza yagombaga gushyikira aba intore kuko intego yabyo ni ugushyikira intore abasohoka niho mu gihe cya Noa niho mu gihe cya Eliya bya bihumbi birindwi bitapfukamiye Bali Yohana nawe yahamagaraga intore hanyuma abashyikiriza Kristo ubwo yazaga we yaje ari kuvuga ati birakwiriye ko njyewe nca bugufi we agakura kubera ko njyewe ndi ijwi gusa rirangurira mu butayu rivuga ngo mutegure inzira z'Uwiteka inzira y'umwami Yesu nawe niko yaje intore zagombaga kumva ijwi ry'Imana
le signe prophétique
ijwi ry'umuhanuzi ijwi ry'ubuhanuzi rikurikiranwa n'ubutumwa
préparer les élus
il barije gutegura intore
les autres eux n'entendront jamais
ntago barije gutegura abandi ntago babyumva
ce sont les élus
intore nizo zihamagara
vers qui cet ange qui a opéré ce signe à Sodome est-il venu?
Mbese baba marayika bohererejwe Sodome baganaga nde? Baganaga Aburahamu nabo bari bari kumwe.
Tenez-vous éloigné de Sodome, elle va être brûlée.
Ababwira ati muhunje Sodome igiye gutwikwa.
Jésus a promis que ça se reproduira.
Yesu yasezeranije ko bizongera kubaho.
Pour cette Sodome-ci.
Kubwiye Sodome turimo. None murebe.
Qu'est-ce que cela a fait?
Mbese ibyo bikora iki?
Préparer les élus.
Bitegura intore. Kugira ngo zakire ubwugamo Imana yateganyije. Ubuhungiro Imana yateganyije. Ngo mu gihe cya Noa ndetse n'ahandi. Mbese bikora iki? Ikindi bicira urubanza umutizera w'umunyabwenge kugira ngo yakire urubanza. Niko byihora bimeze. Iyo umuntu yanze imbabazi kwakira imbabazi hahita hakurikiraho urubanza. Noneho ibyo bitegereza bitegura umutizera umunyabwenge kugira ngo yakire urubanza. Kuko kwera iki? Kwera ko umuhanuzi akira urubanza ibyo ngibyo. Niyo mpamvu Abayahudi bamwita umunyabyaha.
Et c'est pour cette raison que les Juifs ont mangé leur propre chair.
Niyo mpamvu abayahudi bari baryanaga.
C'est pour cette raison que
niyo mpamvu amaraso yabo yatembye kugera hanze y'umugi ubwo umugaba mukuru witwa Titus w'umuroma yabateraga. Kubera ko bari banze kwakira umwuka wera.
Le jugement était inévitable.
Ntago bashoboraga gucika urubanza kubera ko bari banze kwemera ibyo Yesu yarababwiye. Yarababwiraga baramuseka bamwita Belzebuth. Nuko arabwira ngo ndababarira. Imongano y'ibyaha itarakorwa ariko yarabwiye ati noneho umwuka wera naza mukongera nawo mukawuseka nk'uko. Umuntu uzavuga nabo umwuka wera we ntabwo azababarirwa. Kandi ab'icyo gihe ntibabigeze babibabarirwa.
Exact.
Le urubanza kumutizera niyo mpamvu nuko bibazira. Ikimenyetso kiza kugira ngo gihereze umucyo wabizera noneho rihereze n'umwijima umutizera. Inkingi y'umuriro yari umucyo wo kumurikira
Donner la lumière aux croyants et les ténèbres. Pour l'incroyant, comme la colonne de feu, c'était la lumière pour traverser le pays promis et les ténèbres.
Kubizera inkingi y'umuriro yari umucyo kubafasha kwambuka igihugu cy'umwijima kirimo abatizera.
C'est ce que fait toujours le signe de Dieu.
Niko ibimenyetso by'Imana bihora bikora. Bihumisha amaso y'abatizera.
Et donner la vue et
Nono bigahumura kandi bigahereza n'umucyo. N'uburyo bwo kugira ngo abizera bashobore kugenda. Murebe impamvu ibimenyetso byohererezwa.
Si sa prophétie est vraie,
ni iyo ubuhanuzi bw'umuhanuzi ari ubw'ukuri,
si la prophétie du prophète est vraie, qu'elle s'accomplit,
iyo busohoye,
c'est l'avertissement de Dieu.
Biba bisobanuye ko iyo ari imburi y'Imana. Mu kubara 12, mu rwa gatandatu turabibona. Mubyanditswe Bibiliya yanditswe n'aba bantu. Dusomye mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero 21:21 yavuze ngo abantu banditse Bibiliya basunitswe n'umwuka wera. Ni nako byanditse mu Baheburayo 1:1 mu murongo wa mbere. Imana ngo mu buryo bwinshi ndetse na kenshi yavugishije abantu ikoresheje abahanuzi, ariko mu minsi ya nyuma yavugishije abantu binyuriye mu mwana wa Yesu Kristo. Inkingi y'umuriro, ikimenyetso, ijwi
La voix allait parler.
Ijwi ryarigiye kuvuga inkingi y'umuriro mu gihuru.
C'était une voix remarquable.
Ryari ijwi ryumvikana. Rivuga ko rigaragaza ko Imana igiye kuvuga.
Ce soit clair, ne manquez pas.
Bibe mubibone neza nibibacike.
Quand Miriam
Yo Miriam igihe Miriam yarimo yisekera mwene se Musa
prophétesse
Miriam yari umuhanuzikazi
parce moqué de lui
igihe yaneguraga Musa Imana ikamanuka muri ya nkingi y'umuriro Musa yahise imenya ko Imana igiye kuvuga cyari kimenyeto noneho ijwi ryaherekeje icyo kimenyeto ryaravuze ngo mbese nimutinye Imana muri iki gihugu cyose nta muntu umeze nk'umugaragu wanjye Musa
quand Datan s'est soulevé
ni nako byagenze Imana niko yabigenje nanone ubwo kora na Datani bahagurukiraga kurwanya Musa
il y a d'autres hommes saints à part toi tu te crois le seul de Dieu en fait destiné Moïse à remplir cette église quand Datan s'est soulevé
iyo Datani Datan nakoriye bahagurukaga bigumuye
il y a d'autres hommes saints
harabandi bantu basanzwe hano hose bahagurutse bashaka kubuza Musa gukora umurimo we noneho igihe bashaka kuzana abandi bantu ngo babakurikire inyuma none Imana yahise imanuka iravuga ati noneho nibitandukanye ngiye kubacira urubanza ndabatwika
Le monde les a emportés.
Ici, il y a la batoire. Tu la vois,
non?
Niko, Imane, il y a eu le corps.
Indique.
Ijambo Imane iravuga ngo
est sur le point de parler.
Iragaragaza ko ijwi nanone rigiye kongera kuvuga.
Texas. Comment pouvez-vous être si aveugle?
Mbese ni gute mutabona mwabaye impumyi.
Mwibuka na Houston
hari ijwi riherekeza ikimenyetso Musa ikimenyetso umuhanuzi ikimenyetso kubwa Israeli isezerano ijambo riri hafi guhamirizwa mbega ukuntu ijambo ry'Imana ritunganye rwose Ninga uri muna tumim. Iyo navugaga wa mugoroba. Ibimenyetso bitagaragaye kuri uri muna tumim. Inzira ntago yabaga yemewe. Bekure ngo abe ikimenyetso. Ikimenyetso gihamiriza ijwi. N'ijwi rihamiriza ikimenyetso. Nijyo bigaragaza ko ari Imana. Imana ijwi ry'ikimenyetso. Nijyo rivuga yego cyangwa oya. Imana yabihakanye ijwi riravuga oya. Niye ikimenyetso ari cy'ukuri Imana ivuga yego. Gahunda yashyizweho n'Imana ntabwo yigeze ihinduka. Tushobora kwimaraho amasaha menshi ntabwo byigeze bihinduka. Murebe Yonasi.
Le prophète.
Murebe Yona umuhanuzi. Murebe icyo kimenyetso.
Il était en route pour Tarsis.
Yari mu nzira ijya i Tarushishi. Ashaka kujya Imana muje niniwe yafata inzira yo kujya i Tarushishi. Abantu benshi baciriye bagaye Yona. Yona ntabwo yarakwiriye gucirwa urubanza yari umuhanuzi watoranyijwe n'Imana kandi yafashe inzira yo kujya i Tarushishi tukamucira urubanza ariko Yesu ntabwo yabikoze
De même que Jonas.
Yesu yaravuze ngo none nka Yona uko yamaze iminsi itatu n'amajoro atatu mu nda y'ifi byagombaga kuba ikimenyetso. Ni nako umwana w'umuntu yagomba kuba amajoro atatu n'iminsi itatu mu nda y'ifi. Ubwoko bubi ab'igisekuru kibi cy'igisambanyi nacyo kirashaka ikimenyetso. Nta kindi kimenyetso Imana izabaha mu byibuke. Nta kindi kimenyetso bazahabwa atari ikimenyetso cya Yona. Mbese ikimenyetso cya Yona ni ikihe? Ni umuzuko. Cette génération sodomite, cette génération sodomite,
ces gens-là, c'était des païens.
Abo bantu barabapagani.
C'était une grande ville commerciale.
Wari umugi munini w'ubucuruzi.
Son industrie principale, c'était la pêche.
Ubucuruzi umurimo ukomeye bakoraga wari wo kuroba.
Tout dans le pays. Les hommes étaient des pêcheurs.
Abantu bari abarobyi ni wari umurimo wabo barapagani.
Comment cette génération, amatorero nkayo bakagira aho bayita ngo amatorero agezweho, mbese ubwoko nk'ubwo ni gute buzaguma aho n'ibintu bimeze nk'ibi, de s'excuser de les avoir brûlés. Vous êtes liés pour le jugement. Il faut l'admettre, il n'y a pas moyen de faire autrement.
Mwabohewe urubanza nta kundi kuntu murakwiriye kubyemera.
Je deviens vieux, vous verrez si elle ne va pas être juste.
Mubyandike ahantu muza mutarasaza muzabona ibyo nibyo biba ubwoko bukwiriye gucibwa urubanza.
J'ai une longévité normale, une durée de vie normale, je serai là pour voir cela. Encore quelques années et ce sera là. Mettez ça dans vos bibles, je deviens vieux, vous verrez si elle ne va pas être jugée. Si j'ai une longévité normale.
Mbaye ngize uburame bw'abantu busanzwe nanjye naba mpari kugira mbibone ni harabura imyaka mike gusa bikaba
Jonas
Yona
ils étaient tous là en train de pêcher vers midi
byabaye mu masaha sita barimo baroba
le dieu de la mer qui
non non bahita babona imana y'inyanja ihageze igifi kinini kitwa baleine kitakiza gihita gicira umuhanuzi icyo cyari kimenyetso
leur a apporté son prophète
imana ibazaniye umuhanuzi afite ubutumwa babonye ikimenyetso biyahise bizera icyo kimenyetso noneho ubutumwa bwaje ari ubuhe bwaje kuvuga ngo nimwihane murebe ijwi ry'icyo kimenyetso ijwi ry'ikimenyetso ni mwihane niba atari ibyo mu minsi 40 murarimbuka
c'est de bon sens pour se repentir
bagize ubwenge barihana
condamneront cette génération
no
40 jours vous périrez c'est de bon sens pour se repentir. Jésus a dit.
Yesu yaravuze ngo abo mu gihe kinini bazacirira urubanza abikigihe.
Parce qu'ils se sont repentis.
Kubera ko abinebe bo bihaniye bamaze kumva ubutumwa bwa Yona. Kandi uruta Yona ari hano.
Sinon, en 40 jours, vous serez consumés.
Yo batihana mu minsi 40 bari kuba barimbutse. Yohana umuhanuzi. Yaje nk'ikimenyetso, ikimenyetso cy'umuhanuzi. Hari yakimyaka 400 batabona umuhanuzi bagize abanyabwenge barafite bari mu ruzurungano imyaka 800 naho umuhanuzi none igihe cyo kuza kwa Mesiya cyegereje none Yohana yari ikimenyetso yari umuhanuzi
ikimenyetso
kivuga yuko Mesiya agiye kuvuga ijwi ry'ikimenyetso muri Malaki gatatu murabona ngo nzoherereza integuza yanjye imbere yanjye Eliya yagombaga kuza mbere akabandiriza umwami Eliya yaraje Yohana yari afite imbaraga za Eliya yaraje akora neza neza icyo ibyanditswe byavugaga ariko ntibabisobanukirwa ikiganditswe bivuga yari ikimenyetso ikimenyetso muhanuzi cyagaragazaga ko Mesiya agiye kuvuga uwo muhanuzi yarabizi neza cyane ku buryo yaravuze ngo hagati yanyu harimo muri iki gihe hari umuntu ni Mesiya wo mbabwira ari hagati yanyu kandi ntabwo ufite wiriye gupfundura udushubi tw'inkweto ze niwe uzabatirisha umwuka wera njye ndabarisha amaso kugira ngo amazi kugira ngo mwihane ariko we azaza nyuma yanjye kandi ari hagati yanyu umunsi umwe yabonye haje umusore ukiri muto no abona umwuka wera afite ishusho y'inuma iramanukira n'ijwi rivuga ryumvikana rivuga ngo dore umwana wanjye mukundwa
En qui je me plais
de demeurer, simplement le verbe qui
plaisait
ma mère. En qui je me plais à demeurer. 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 Uwo niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro noneho ndabihamiriza n'ukuri uwo muhanuzi yari ikimenyetso yuko Mesiya yari agiye kuvuga Mesiya yari nde Mesiya yari ijambo umwuzuro w'ijambo yari umwuzuro w'Imana muri we harimo uwo mucyo wose kuko ari Mesiya kuko yari Imana igaragaye igaragaje Imana hagati yacu mu mubiri Mesiya yaragiye kuvuga none murebe Bibiliya iravuga ngo
Que la parole du Seigneur
ijambo ry'Imana riza ku muhanuzi murebe Yohana niwe Imana niwe Yesu yavuze ngo niwe muhanuzi ukomeye muri Yohana yavuze ngo mwagiye kureba iki umuntu uhungabanywa n'urubingo ruhungabanywa n'umuyaga umuntu uhungabanywa n'umuyaga
Non, pas Jean. Qu'êtes-vous allé voir?
Un homme agité par tous
les vents.
Uhungabanywa n'umuyaga wose. N'amadini yose.
Je te donnerai plus.
Non, pas Jean. Atoya, Yohanes ko yarameze. Yari umuhanuzi ukomeye ushinze. Utajya urya amagambo ye. Mwagiye kureba umuntu wambaye imyenda myiza y'umuhemba ngo yameze batyo baba mu nyumba z'abami babafashe abana babasoma ntacyo baba bazi ku nkota icyaye ati mwagiye kureba iki mwagiye kureba umuhanuzi ati nibyo koko aruta umuhanuzi nibyo koko yari intumwa y'isezerano uwo Imana yarasezeranije gutuma murebe Yohana ari mu mazi ari kubatiza yaravuze ati araje ati murebe ijambo ati dore ni ijambo ryahindutse umubiri ijambo ryambaye umubiri
yaravuze
gahunda iri mu ijambo iri mu byanditswe iravuga ngo ijwi ngo ijambo ryaje ku muhanuzi aho ngaho mu mazi ijambo ryasanze umuhanuzi Yohana yubuye amaso ye arangije aravuga ati ni njye wari ukeneye kubatizwa nawe bene data inshuti abadokteri bavuga butumwa mu babatiste
e
inshuti yarambatije mu kwizera kw'abakristo. Ntago uyu mugoroba ndi hano kugira ngo mukomeretse kuko atuye hano Texas wambatije
dans la région de Davis Mountains.
Mu gace ka Davis Mountain
ndibuka
umunsi umwe twabigiyeho impaka na nyiri umusore muto nambwiye ati Dr. Davis ntabwo ibyo uri kuvuga ari ukuri. Muzi cyabaye?
Jean a baptisé Jésus parce que Jean n'avait pas été baptisé. Ça me semblait pas juste. Il disait ce qui est arrivé.
Docteur yagereza kunsobanurira yaravugaga ngo
ngo
ako kanya ngo Yesu yabanje kubatiza Yohana, noneho Yohana aza kubona kubatiza Yesu kubera ko Yohana we atari yarabatijwe. Njyewe ntago nabonaga ko atari byo. Nakomeje gutegereza no kubyitondera ndi kubyibaza, ntacyo nashaka kubivugaho, ariko umunsi umwe umwami yarabihishuye. Ntago mwabonye ibyo Yesu yavuze. Yesu yaravuze ngo ni njyewe ugomba kubatizwa nawe. Yohana yaravuze ngo ni njyewe ukeneye kubatizwa nawe. Yesu aramubwira ati birakwiriye ko dukora ibyo gukiranuka byose. Yohana yari azi uwo ari we. Aho ngaho hari abantu bakomeye babiri bo ku isi, abayobozi b'itorero, Imana n'umuhanuzi wayo bari bari kumwe aho ngaho.
Jésus était bien placé pour le savoir.
Laisse
faire, c'est juste, c'est convenable.
Yesu yaramubwiye ati emera umbatize nibyo bikwiriye kugira ngo dusohoze ibyo gukiranuka byose. Ijambo ryasezeranije igitambo cyagombaga kozwa mbere y'uko gitambwa. Yohana abatiza Yesu kubera ko Yesu yari igitambo. Igitambo cyagombaga kozwa mbere y'uko kiza gutambwa. Noneho igitambo kiza kozwa, noneho amaze kozwa ahita avuga ngo noneho dore nguyu umwana w'intama. Umwuka wera yaramanutse ari kuvuga ngo uyu niwe umwana wanjye nkunda. Ahangaha noneho niho noneho yamurikiwe igitambo mbere y'uko kimurikwa cyagombaga kubanza kozwa. Nuko byari bimeze mu isezerano rya kera, Mesiya yaragiye kuvuga, hari yari ikimenyetso cy'umuhanuzi. Babonye umuhanuzi aje nyuma y'imyaka 400 batabona umuhanuzi, bari bazi yuko ijwi rikurikiye ari rya Mesiya. Noneho mwebwe musoma Bibiliya mubitekerezeho neza iminota mikeya, mukureba muri kamere ye ni gute batamumenye? Ni gute batamenye Yohana ko ari ko kamere ye yaramugaragazaga uwo ari we? Umwuka yari afite wamuhamirizaga ko ari Eliya. Yari Yohana umubatiza, ariko umwuka wa Eliya wari uri kuri we. Murebe bwa mbere Eliya ari umuntu wakundaga ubutayu, murabona?
Jean était un homme.
Yohana nawe yari umuntu.
Yari
utuye mu butayu. Yari yari umuntu waciraga urubanza imikorere yose ya kidini yo muri icyo gihe. Yohana nawe niko yabigenje. Ngo mwa bwoko bw'inzoka mwe bwicira, ninde wababuriye guhunga umujinya? Murama w'Imana ishobora gukoramo kuremamo ubwoko bwa abana ba Aburahamu, murabona iyo kamere ye? Murebe Eliya yakiraga iteka Yezabeli nibyo yabaga yipodoye mu maso byose. Yohana nawe yakoze iki? Niko yabigenje kuri Herodiyasi.
tous les deux
bombi
murebe
Eliya amaze gukora umurimo wa ngombwa cyane yahise genda ajya kuryama hariya Imana iza kumushaka na Yohana niko yabigenje ndetse nawe ari hariya yaratumye ngo yatumye abigishwa ngo mujye kumubaza ngo mbese niwe cyadutegereza undi Yesu yarabizi yari Eliya
Aujourd'hui, je veux que vous considériez le prophète.
Uyu munsi ndashaka ko murebe umuhanuzi umugihe cyanone dufite. Abanuzi bo mu gihe cyanone dufite bemera Izebeli ko aca umusatsi we. Akambara udukabitura akanywa amatabi agakora ibishoboka byashishakiye byose nta kibazo. Abahanuzi dufite ubu ngubu bahabwa gusa. Bakurikira ibyo amashuri yabo bigisha. Bajyana abantu muri zanemeye n'amadini yakozwe n'abantu mbese ni ibiki umuhanuzi Ahabu dukeneye Mikaya undi muhanuzi Mikaya wari mu gihe cya Akabu mu gihe cya Ahabu ni Eliya waje mu murimo
C'est lui qui avait été promis.
Niwe wari warasezeranijwe.
En disant les gens ne s'en suivent la voie qui leur plaît. Ne traite pas bien de ce côté.
Ahabu yaravuga ngo mureke abantu bakurikije inzira bashaka. Ngo bakomeze inzira zabo ngo ariko bagomeze babe n'abakristo. Ntabwo bigeze bakizwa mbere na mbere. Ndetse kamera yabirabyerekana. Mbese twasoroma umutini kubitovu mbese kamere yabyo igaragaza ko badashaka ijambo ko nta n'icyo barishakaho bararituka noneho haranditse ngo ukuri ko iteka avuga ibyo bintu bikwiriye kubaho barabiseka byose noneho ijambo ry'Imana rivuga ngo umwamikazi w'ikusi azahagurukana nabi iki gihe ngo abacire urubanza kubera ko yavuye ku mpera y'isi aje kureba umuntu wari ufite impano y'ubwenge kandi yaravuze ngo hano hari uruta Salomo
Salomon.
Mu gihe cye ni mu gihe cye cyari imwe mu bihe byiza cyane bihebuje. Yari afite iyo mpano Imana yamuhaye. Salomo yaramenyekanye yabaye icyamamare hose. Mbese twebwe mu gihe cyanone abanyamerika. Uhora dushaka gushyiraho gahunda irwanya akominizme ariko gahunda y'Imana ni ingi mwihane muhindukirire Imana gahunda y'Imana abantu nibakora bahuje niyo gahunda ntago bazongera gutekereza kuri komunisme yaba Amerika yari yemeye kwizera gusa ibyo Imana yaduhaye mu gihe cyacu umwana wayo mushisho Imana yaduhaye umwana wayo mushisho y'Umwuka Wera yazutse mu bapfuye ni muzima hagati yacu nk'uko isezerano ryayo riri yaba twari tubikunze cyane ibyo byahita bizana intore kuko ijambo ndavuga ngo ntawe ushobora kuza kuri njye kereka data amureheje kuri njye abo data
Cela n'atteindra que les élus, car nul ne peut venir à moi.
Ibyo bizatuma intore arizo ziguma hano gusa kuko ijambo riravuga ngo nta ushobora kuza kuri njye kereka data ariwe umureje kuri njye kandi abo data amahe bose bazaza abisi umwe aca iyi nzira undi agace indi
d'autre côté et on sait maintenant de toute façon elle prendra racine où elle se trouve
ngo imbuto y'Imana wayitera hirya wayitera hino aho yajya hose izashinga imizi
remarquez ils en étaient là
bari barahungaho Turabona
ce jour-là à Cap
muri cyo gihe ahabu
cette nation
ubwo bwoko
amené ces israélites à faire tout ce qu'ils voulaient tout en continuant à faire progression
ba bari bashaka kwifatira Elia ngo bakore ibyo bishakiye ngo kandi bakomeze bitwe abisiraeli Elia abicyo gihe abaciri urubanza yabaciri iteka yabaciri iteka noneho Imana yahamiriza ko ari umuhanuzi mbere yuko Mesiya aza nawe Yohana niko yabikoze yabwiye Abisiraheli yabwiye Herode Abisiraheli bari barashyingiye Herode umugore wa mwene se Filipo umuhanuzi aramutumira aramubwira ntabwo yaretse kumubwira amagambo nta muntu yatinyaga ntabwo yitaga kwishyira hamwe bari we yari umuhanuzi w'Imana ijambo rero kumwe nawe ntabwo yarakeneye ngo yiyunge n'abepiskopi n'abadiakoni we yarasizwe afite ijambo yahise amubwira amureba mu maso ambwira ati ntabwo wemerewe kumutunga nukuri nta muntu n'umwe yatinyaga uwo muntu mubi wari umusambanyi yitwaraga nabi ni nk'ukuntu Amosi nawe yaje murimo niko yavuze ntabwo abantu barazi n'aho yavuye baravuga ngo ntabwo tuzi n'aho aturuka ariko murebe igitsure yarebaga umujyi wa Samariya abakerarugendo babonaga ko ari umujyi mwiza nabo bavuga butumwa bazi kujyanisha ibintu n'ishyanga rifite ubwenge buri umwe wese yiberaga mu byaha yabahanze amaso n'uruhara arababwira yahagaze aho ngaho ntabwo yari
Il a plissé les yeux, son crâne chauve luisait. Et ainsi il s'est présenté là. Il ne payait pas de mine, mais il a
fait-le,
ainsi dit le Seigneur.
Ntago yiwe ntago yaje yishura za mina ariko yarafite ukuri kuwiteka yarafite ijambo ry'Imana.
Nous avons besoin qu'un Amos entre en scène aujourd'hui.
Dufite
reçu chez nous, c'est mine, mais il a fait-le, ainsi dit le Seigneur. Nous avons besoin qu'un Amos entre en scène aujourd'hui.
Dufite dukeneye Amosi mu gihe cyacu.
Certainement pas.
Mbese yakwakirwa neza hagati yacu? Oya mu byukuri oya.
S'il entre en scène, il démolirait.
Aje yasenyagura buri dini ryose. Buri mugore wese wambaye amakabitura buri Yezebeli waciye umusatsi. Ya mushwanyaguza rwose. Abantu bamwirukana hanze akavuga ngo ni nkunda rubyino gusa ariko rafite ukuri kwiteka avuga amadini ntago yari kumwakira nta n'umwe gushaka kubakira uwo mujyi munini mwiza n'irari ryayo we Samariya mbese ako kagabo gato bari kumwakira adafite idini abarirwamo nta muntu n'umwe arumushyigikiye ntabwo yari afite ishyirahamwe rimwakira nta n'ishuri yari yarigeze yigiramo ariko yari afite ukuntu ko Uwiteka avuga kuza kwe nk'umuhanuzi byari ikimenyetso ijwi rye ryari turutse ku Mana kandi ryari hamirijwe mu gihe cya Yerobamu yavugaga byarasohoraga turabibona muri iyi minsi turimo niko biri kongera kumera neza neza abantu bafite isoni yo gufata igihagararo ku ruhimbi ubutumwa bwiza n'ubw'amahoro ntabwo bashaka kuvuga ibibarimo batabaca nta muntu n'umwe ushobora kubakura mu ijuru ni Imana yonyine kubabuza kujya mu ijuru mbese mwe ni gute mwabuzwa kujya mu ijuru kandi mwaragumye ku jambo ryayo niyo mpamvu yadutumye bibiri natubwira ngo ngo ni mu minsi imeze nk'iya Eliya ni iminsi imeze nk'iya Yohana kandi Malaki igice cya kane izagaruka ku isi bundi bushya ngo nzoherereza Eliya nimubyitiranye ngo nohereje neguza imbere yanjye nawe yari Eliya ariko muri Malaki kane aravuga ngo mbere y'umunsi w'iteka ugera uwo munsi uteye ubwoba kandi ukomeye aho isi yose iza kwigurumane nk'ifuru azaba ari ihuriro ry'ababi gusa none nzabohereza Eliya azakora iki azagarura kwizera kw'abana kuri ba se intumwa ku ijambo agomba kuba ari umuhanuzi nzamwoherereza azaba yigaragaza neza kamere ye izaba imeze nk'iya Eliya ubutumwa bwe buzaba bumeze nk'ubwo ngubwo azaca iteka azacira urubanza azasenya amadini yose
yindi
mpano azaba afite ariko azaba afite ukuri kw'iteka avuga
Voici le manteau d'Élie, c'est ceci, c'est la doctrine d'Élie. Mais il aura le ainsi dit le Seigneur.
Azafite ukuni kwiteka avuga.
Mwibuke
udutsiko twinshi twahagurutse turi kuvuga ngo murebe umwenda wa Eliya. Iri nyigisho ya Eliya. Amadini menshi yubakiye kuri Eliya ku umwenda wa Eliya.
Ce n'est pas les écritures.
Ntabwo ari byanditswe. Imana ntabwo yigeze ikorana n'agatsiko k'abantu Eliya aje mu murimo na Yohana Umubatiza nawe bombi baciraga iteka amadini ntabwo bigeze babikora bacira urubanza abantu Eliya na Yohana bombi ntabwo ari udutsiko ntabwo ari amadini ariko bombi buri wese mu gihe cye baciriye iteka amadini n'udutsiko tw'abantu
Le signe du temps de la fin.
Ikimenyetso kigiye cyanyuma. Mu byukuri koko.
Les organisations. Quoi alors? Le signe qui condamne les groupes et l'organisation. Jamais ils n'ont fait ça. Ils condamnent ces gens, leur conduite. Élie et Jean, tous les deux.
Élie n'a pas bombé, n'a pas arrondi ses n'a pas dini. Vous ne savez pas dire que va tirer dini.
Le signe du temps de la fin.
Il vous menait ce budget à nous. Visa héritier, du coup, il coco, il joue le budget à nous. Élie a gombé kuza mu murimo. Umuntu usizwe n'umwuka wera. Umuntu ukunda ibiti aza akunda amashyamba azaza ahamiriza ibyo ngibyo niko ibyanditswe bivuga kugira ngo nimushukwe ikimenyetso kijye cyanyuma n'ijwi ry'igihe cyanyuma ntabwo Imana yigeze ikorana n'agatsiko k'abantu nta hamwe byize ba muri Bibiliya ahubwo ikorana n'umuntu umwe kubera ko abantu bose umuntu abatandukanye n'undi abantu bose amazuru yacu aratandukanye ibikorwa byacu biratandukanye umuntu wese ku isi Imana ishyira ukuboko ku muntu umwe kugira ngo uwo muntu ashobore guhuza neza neza n'ijambo agahinduka ijambo niko Paul avuga ngo ntabwo nifuza kwirata kubwo guhishurwa guhebuje nahawe kuba intumwa Luka arandika Mariko arandika bose bavuga kuri Yesu ariko Paulo we yarafite guhishurwa kuwo Yesu yari we. Murabona? Yarafite guhishurwa Musa nawe yarafite gushikwa kwatumye yandika isezerano rya kera uwo muntu ukomeye w'Imana na Paulo nawe ya, niko yari hawe ku gushikwa yarazi yuko Yesu misano rishya ari we Yehova misano rya kera yarafite ko gushurwa ya kuburyo ashaka kugushyira mwanya wawe mu Bahebura mu Baroma mu Efeso nabandi bose yabandike ayo mabaruwa hanyuma iyo gusoka kw'icyo kimenyetso yahise yandika amabaruwa iyo kamere ntabwo zabara izongera igaruke ntabwo zabara agatsiko k'abantu azari umuntu umwe ntabwo Imana yigeze ikora mu bundi buryo ikorana n'umuntu umwe gusa Eliya ntabwo yari agatsiko k'abantu Yohana Mbatiza ntabwo yari agatsiko k'abantu yabaga ari umuntu umwe Imana muri Malaki 4 ntabwo yigeze avuga ngo nzohereza agatsiko k'abantu yaravuze ngo nzohereza Eliya ntabwo dushobora guhindura ijambo ikimenyetso ntabwo dushobora guhindura ijambo no murebe ikimenyetso cy'igihe cya nyuma n'ijwi ry'igihe cya nyuma bizaza nk'uko ijambo ry'Imana ryabisezeranije tugomba kumenya ikimenyetso cy'iherezo ari ikihe Yesu yarayitubwiye muri Matayo 24:25 yarayivuze ndetse no mu byahishuwe no mu gice cy'igice gice cya mbere n'icya gatandatu no mu gice cya cumi ndetse no kugera no mu gice cya 19 aho igihe cy'imyaka 1000 kigeze azaza ku ifarashi yera nabwo azari ikimenyetso cya nyuma azaza nk'uko ibyanditswe bibivuga murebe ijwi ry'ikimenyetso Yesu muri Luka 17:33 yarasezeranije ikimenyetso cy'igihe cy'imperuka ikimenyetso cya nyuma cyari Imana yigaragaje mu mubiri ku buryo ishobora guhishura ibitekerezo bya Sara Sara ari mu ihema ateye umugongo ko yaravuze ngo ngo ni ikimenyetso yasezeranyije ko bizaba kandi mu minsi ya nyuma aho umwana w'umuntu azahishurwa umwana w'umuntu nahishurwa noneho umwana w'umuntu azahishurwa azahishurwa n'icyo kimenyetso urabona nibyo yavuze nshaka kuvuga ngo azatubwira ibindi ngo azatubwira mu izina rya Data n'umwana n'umwuka wera ubumwe bw'amadini n'ibindi nk'ibyo oya ibyo ngibyo biba bihushije inzira ni ku rundi ruhande ruhushije binyuranyije n'iby'Imana yavuze gukora murebe ibyo twavuze ngo ibyanditswe bizahura neza neza mu buryo busanzwe abantu bazaba bameze nka Sodoma mbese hari igihe abantu bigeze kubaho babatinganye mu gihe cya nyuma n'iki gike
Nous avons déjà le signe de Sodome dans le plan naturel. Quand y a-t-il déjà eu autant d'homosexuels?
Mbese yakindi gihe kigeze kubaho cy'abatinganyi ikibintu bimeze nk'ibyo bihari byose?
Alors qu'on ne peut même pas allumer la télévision sans qu'il y ait ces espèces de grossièreté de perversion et tout ça
igiye cyubuyobe nibyo byose bihari igisekuru cy'ikigome cy'igisambanyi Ntabwo umuntu yashobora gucana televiziyo atabonye ibyo bintu biteye isoni bituruka i Hollywood. Abantu ndetse n'abantu biyita abakristo baza mu materaniro y'amasengesho baguma mu rugo bari kureba ibintu nk'ibyo, biba bigaragaza umwuka uri muri wowe. N'abagore bambara gutyo, abagabo bakemera. Mbese twafatira urugero kuri Hollywood cyangwa dukwiriye kwizera ibyo ijambo rivuga? Abo bantu iyo babonye ijambo ry'Imana ryasezeranijwe rihamirizwa, mbese bakora iki? Barariseka, bakarinegura kuko bapfuye, bamaze gupfa, barapfuye, ntibigeze baba bazima. Iyo baza kuba bazima bakagumye kuba ari bazima iteka ryose, ariko ntibigeze baba bazima, barapfuye. Yesu yaravuze ngo, yabwiye abatambyi ngo, mwandyarya mwe, mbese ni gute mushobora kuvuga ibintu byiza kandi umunwa uvuga ibyuzuye umutima ngo munyita mwiza, munyitira iki mwiza? Yesu yarazi ibiri mu mitima yabo, yabonaga ibiri mu mitima yabo. Yari ijambo, ijambo ry'Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Imana riracyaye kurusha inkota yose ifite amugi impande zombi, kugera ndetse naho rigurondora ibitekerezo mu mitima yacu. Icyo kimenyetso cy'i Sodomo cyongeye kugaragara mu buryo bwa kamere busanzwe. Niba ibintu byose biri mu mwanya wabyo nk'uko bikwiriye kumera muri kamere, muri gahunda ya kamere bisanzwe ku isi, mbese ni gute mu buryo bw'umwuka mushobora gutekereza ko noneho atari hano? Byombi birahari, uburyo bw'umwuka n'uburyo bwa kamere busanzwe. Ku bijyanye na kamere isanzwe isi, buri wese arabimera ko ari ukuri, ariko ku buryo bw'umwuka ntabwo abantu bashaka kubyizera kubera ko bidahuye n'inyigisho zabo. Ariko Luka 17 ni ikimenyetso cyo Yesu yavuze ko mu minsi ya nyuma amahanga, amatorero n'ubwoko buzaba bimeze neza neza nk'uko Sodoma yari imeze. Isi n'amahanga mbere y'uko bizaba bimeze nk'ukuntu Sodoma yari imeze mbere y'uko itwikwa. Ariko hazaba hariho abantu bake bazaba bategereje, bameze nka Aburahamu. Murebe ko Yesu yavuze ngo bizaba bimeze nko mu gihe cya Sodoma. Muhindukire, musubire inyuma, murebe ukuntu byari bimeze mu gihe cya Sodoma. Bibiliya iratubwira ari agatsiko, agace k'abantu batoranijwe, agace agatsiko ka Aburahamu, bari bategereje umwana w'umuhungu wasezeranijwe. Ab'i Sodomo bo ntabwo babyizeraga, ntanu abantu bo mu itorero bakazuyazi bari muri Sodomo. Murebe ba bamarayika batatu baje, murebe ikimenyetso bakoze, noneho murabona ikimenyetso natwe turimo. Murebe ikimenyetso cyari cyo, ndetse n'ijwi ry'ikimenyetso rizaba ari Malaki igice cya kane, kugarura abantu ku myizerere y'intumwa ba Data. Murebe ikimenyetso, murebe ijwi, ijwi rihuye neza neza n'ibyanditswe. Ikimenyetso ni ikimenyetso cy'aba Sodomo, Imana igaragara mu bantu, mu mubiri, mu bantu. Yaravuze ngo Sara umugore wawe ari hiye, aravuga ati ngo ari mu ihema riri inyuma yawe, mugongo uteye umugongo. Ambwira ati mu gihe nagusezeranije nk'uko nabigusezeranije, Sara zabyara. Sara wari uri inyuma ye aravuga ati ibyo bishoboka bite, ukuntu nayo mukecuru n'umutware wanjye arashaje, yaravuze ngo
ibyo
ntabwo bishoboka. Noneho aramubwira ati kubera iki Sara umugore wawe yabishidikanyijeho, ariko ibaza mu mutima ngo mbese ibyo bishoboka bite? Yesu yaravuze ngo ibyo bizongera bisohore. Aburahamu yise uwo muntu ngo ni Elohim, Imana, Imana byagombaga kuba ari Imana, kuko yashoboraga ndetse no kugenzura ibitekerezo. Elohim, umwuka wera, atari undi muntu, uwo nguwo neza neza azaza mu itorero akore bya bindi abisubiremo, kandi zaba ari ikimenyetso, kandi ijwi rizaba riri kubahamagarira kugaruka ku ijambo, kugarura ukwizera kw'abana kuri kwa ba se. Murebe icyo ni cyo kimenyetso, n'ijwi. Ikimenyetso abantu ubusanzwe baracyemera, ariko ijwi abantu ntabwo bakunda ijwi. Ikimenyetso cyo baracyemera mu busanzwe, muri rusange ikimenyetso baracyemera kuko birabanezeza kukibona, ariko ijwi ryo ntabwo bashaka kuryemera. Ijwi ngo mugaruke ku ijambo. Ikimenyetso cya Mesaya muri Yesaya 35 ngo ibimuga bizasimbagurika byari bihebuje. Ibyo barabyemeraga, ibyo barabyizeye, bizeye ikimenyetso. Bavuga ati ngo ngwino mu itorero ryacu, turagushyigikira, turakwizera, uratangaje, umuhanuzi ukiri umusore, ngwino turagushyigikira mu bishoboka byose. Icyo kimenyetso ntikirahebuje, ariko ijwi rimaze kumvikana, amaze kubabwira ngo njyewe na data turi umwe.
Olala,
ntabwo bamwizeye ngo uri kwigira Imana, ntabwo bashakaga ijwi, ariko ikimenyetso cyo baragikunze, kandi baramenyaga ko ari ikimenyetso, bari bamenye ko ari ikimenyetso cya Mesiya, ariko ijwi ntabwo bari kunze. Aravuga ngo imirimo mwora namwe muzayikora. Yavuze ngo mwa bwoko bw'inshiramwe. Iryo jwi yarari ivuze, mbese bakoze iki? Bahise birukana iryo jwi hagati yabo, bamwirukanye hanze. Yesu yaravuze ngo mbese niba umutware w'urugo baramwise Belzebuli, ati noneho abigishwa be bo bazabita iki? Nibuke ibyanditswe mu byahishuye igice cya gatatu ngo bwira marayika w'itorero rya Laodikiya. Laodikiya ni mu gihe cya none, niho ikimenyetso cya Laodikiya cya Sodomu gikwiye kugaragara. Mugaruke ku ijambo, muve mujye kure y'izo nemera n'iyo madini, mugaruke ku ijambo. Iyo ugarutse ku byahishuye gatatu, agarutse mu byahishuye gatatu, Yesu yahise yirukanwa hanze y'itorero. Ikimenyetso ni sawa, nta kibazo, ariko ijwi oya, ntabwo bashaka ijwi.